вице-премьер болып дайындалды. Токон Мамытов Кыргызстандын вице-премьер-министри болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн президенттин жарлыгы чыкты. Кечээ парламент Токон Мамытовду бул кызматка дайындоого макулдугун дээрлик бир добуштан берген. Соңку бир ай ал өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп иштеп турду. Ага чейин жарым жыл чек ара кызматын башкарган. Жаңы кызматта Мамытов коргоо, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар, юстиция министрлигинин УКМК башчысынын жана чек ара маңзат көзөмөлдөө, каржылык чалгындоо, жаза аткаруу, каттоо кызматтары менен каржы полиция жетекчилеринин ишин көзөмөлдөйт.
Рахмат Аида Касмалиева сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы эртең 21-июнда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус ысык, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34, Баткенде дагы күндүз 29-34, түнкүсүн болсо 11-16 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу, Тоолордо түнкүсүн 3 градус суукта 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот. Кабарларда айтылгандай, кадам жайда Өзбекстандын чек арачылары Кыргызстан аймагына өтүп бир жаранды атып кетишти. Каза болгонун жакындары бир канча убакытка Ош Исфана жолун жаап, кыргыз бийлигинен абалды териштирүүнү талап кылышты. Кадам жай милициясы кошуна чек арачыларына карата өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кененирээк Баткен облусундагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
19-20 июнга караган түнү Кадам жай районунун Марказ айыл округунун Саралтын айылында чек арага жакын жерде өзбек чек арачылары Кыргызстандын 37 жаштагы тургунуна ок чыгарышкан. Бир ок тийген Бакыт Тагаев жакын турган кыргыз жаранын үйүнө качып кирген. Артынан кууп келген кошуна чек арачылары 5 баланын атасы Бакытты ур тепкиге алып, өзүн жоготуп калганда үй ээсинин көзүнчө башына ок атышкан. Жөнөп жатып текшерүү үчүн дагы бир жолу ок чыгарышкан. Өзбек чек арачыларынын Кыргызстандын аймагына кирип келип минтип бир кишини атып салышына нааразы болгон айылдаштары Ош Исфана жолун бир канча убакытка жаап коюшту. Жергиликтүү тургун Сайдилла Балтабаев Талаш аймак болбосо такталган чек арадан кошуна чек арачылардын бери өтүп кылган мындай жоругу кыргыз бийлигинин алсыздыгы десе болот дейт.
Мынан качканда 100 метр үйүнүн жанына барып туруп ошо жерде экинчи жана үчүнчү окту атып өлтүргөн. Бул ошо жерде ошол үйдүн ээси да чыгып турган көргөн территория, биздин территорияга кирип туруп Өзбекстандын солдаттары спокойный жүрүп граждандарды атып кууп басып кирип биздин элдерди токмоктоп сүйрөп кирип турабы. Ушундай нер болуп атат. Биздин территорияга кирип туруп атып эшигин астына барып добивать этип атып, бул эмне деген сөз? Мына элдердин топтолуп тополоң кылгандан ушул.
Каза болгон Бакыт Тагаев чек аралаш аймакта өзүнүн жеңил автоунаасы менен бирөөлөрдүн жүгүн ташып балдарын бакчу экен. Эң кенже баласы эмеле 1 жашка чыккан. Оор кылмыш иш жасабаган кишини мынтип атып салуу таптакыр туура эмес. Анан да Кыргызстандын аймагына кирип келгени акылга сыйбаган иш дешет жергиликтүүлөр. Кадам жай районунун акими Акрам Мадумаров кандай болгон күндө да кишиге ок атуу менен эмес, маселени башкача чечкендей кылыш керек болчу дейт.
Өзбек тарап калган биз ушундай талапты коюп атабыз. Чек арачылар ок чыгарбасын. Ок чыгарбай башка демелерди колдонсо дагы ушул окту чыгарбаш керек биздин жарандарга деп. Чек араны бузган учурда дагы ушул ок чыгарбай алып барып камап башка маселелер кылса кылгыла, бирок ошо деп суранышты биз айттык, ошол талапты койдук.
Ок атуу Кыргызстандын аймагынын ичинде болот.
Кыргызстандын аймагынын ичинде болот.
Окуя болгон аймакта чек ара такталган, бирок кыргыз чек арачылары бул жерди ар дайым көзөмөлдөп турууга жетише албай жатат. Андыктан аймакта чек арачылардын санын арттыруу зарыл. Ал эми бул учур боюнча болсо өзбекстандык кесиптештерибиз менен талкуулайбыз дейт чек ара кызматынын штаб башчысынын орун басары Искендер Мамбеталиев.
Предварительно жолугуштук, азыр Ташкенттен замкомандующийин күтүп атабыз. Күнү түнү кое албайбыз. Бул жерде график боюнча саат түнкү 4:00, эртең мененки 4:00 келмек нарядыбыз. Ушул жерде именно ушул жерге келип кайтармак. Бирок тилекташ, бул окуя саат 12:30 болуп атпайбы? Биз бул жерге курулатуучуну кое албайбыз.
Өзбек чегерачыларынын мыйзамдан сырт жасаган иши боюнча Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү өзгөчө макаачылык менен киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бирок азырынча кылмыш жасагандардын баары Өзбекстандын аймагында турат, дейт тергөөчү Алдаяр Имамназар уулу.
Өзгөчө макаачылык менен киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Андан сырткары тергөө мезгилинде ушул эле кылмыш боюнча жүргүзүлүп атканда ушул каза болгон Тагай Бакытбектин Гольф тирүүлгүсүндөгү автоунаасында ушу чек ара кызматкерлери укукка зат түрдө ээлеп Өзбек Республикасынан алып өтүп кеткени боюнча аныкталган. Бул факты боюнча дагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 170 статьясынын 3-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Каза болгон Бакыттын жакындары бийлик маселени чечип күнөөлүүлөрдү тийиштүү жазага тартууну талап кылышууда. Эгер андай болчу болбосо кыргыз өзбек чек арасындагы кээ бир каттамдарды жабууну да айтып жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Кадамжай.
Бул трагедиядан улам Баткен аймагынын жашоочулары өкмөткө кыргыз жарандарын коргой албай жатат деп нааразылык билдиришүүдө. Маселе бүгүн Азаттыкта арай көз чарай талкууланмакчы. Талкуу 2.5 сааттык программабызда болот. Эгерде сизде чек аралардагы жаңжалдарды азайтууга сунушуңуздарыңыз болсо же суроо бергиңиз келсе, Бишкек студиясына 31-61-63 номерине чалыңыз. Телефонуңуз 31-61-63. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаштар ар түркүн карама каршы конфессиялардын таасири менен динчил болуп баратат. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Ишеналы Арабаев атындагы университет менен биргеликте студенттер арасында жүргүзгөн социологиялык сурамжылоосунун жыйынтыгында айтылат. Мындан тышкары изилдөөдө Кыргызстанда кайсы бир динди кармангандардын сандык катышы да өзгөргөнү, православ христиандары азайып, протестанттар көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоонун күтүүсүз жыйынтыктары тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитика жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүм башчысы, изилдөөнүн жетекчиси Мамбетбек Мырзабаев Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Акыркы убактарда мисалы үчүн биздин ниетибиз илимий подход менен, илимий көз караш менен диний ситуацияга баа берүү болуп эсептелет. Ошондуктан илимий баягы методдорду колдонуп диний абалды жаштардын өзгөчө диний түшүнүгүн, эмнеге сыйынат, эмнеге баа берет, кандай көз карашка ээ, канчалык деңгээлде динчил деген суроолорго жооп издедик. Бишкекте жайгашкан негизги жогорку окуу жайларын алганга аракет кылдык.
Анан ушундан улам баягы өлкөнүн саясаты, диний абал каяка баратат, бир мындай болгологонго мүмкүнчүлүк болдубу ушул сурамжылоонун
жыйынтыгында? Албетте, биз буга чейин баягы эсептик каттоодон өткөн диний уюмдарды алганыбызда мурда 3-4 эле конфессия бар болчу. Ал эми азыр ар түрдүү диний агымдар, диний түшүнүктөр болуп 30 ашып кетти. Диний уюмдардын саны 89-жу жылда 90-жу жылга караганда 30 эсеге көп өстү. Уюмдашууга параллель динчилдик да өсүп атат да. Бул диндин коомдук жашоодо канчалык мындай чоң мааниге ээ болуп бараткандыгы бул тенденцияны көрсөтүп турат.
Ушул жыйынтык көрсөттүбү мисалы Кыргызстандагы баягы диний конфессиялардын мындай сандык катышын? Христиандар канча болуп калыптыр, протестанттар канча болуп калыптыр, баягы буддисттер барбы мисалы дегендей да.
Бул жерде мисалы буддисттер 0.7% экен, анан 4.6% православтар үчүн аз деп ойлойм да. Мындай темп менен кете турган болсо православтардын ордуна башка христиандыктын башка агымдарында башка түшүнүктөрүн кыймылдар басат деген пикир пайда болду да, бул 4.6% көргөндөн кийин. Барып мындан 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин протестанттар православтардан көп болуп кетиши мүмкүн. Студенттердин арасында протестанттар аз экен, 1%га да жетпейт. Бирок бул жерде мисалы үчүн азыркы убакта бул протестанттарга дин которгондорго коомдо бир аз неме барго, тескери көз караш. Ошонун айынан да булар жооп берген жокпу деп ойлоп да атам мен өзүм. Мусулмандардын саны биз ойлочубуз да көбүнчө 85% айланасы деп. Ошондо буга чейин ушундай анализдер жазылып келген. Биздин анализ боюнча 90%тен ашты бул. Атеисттер дагы эле бар экен, 1.3%. Анан католиктер 0.3%, 0.3%. Башка дин дегендер 1.2%.
Дагы бир суроо, ушул сурамжылоого катышкандардын 90% өзүн мусулманмын деп санаган экен, ошондой эле 11% баягы 5 убакыт намаз окуйм пикирлерин билдириптир да. 24% жума намазга барам дептир. Бирок ушулар баягы салттуу диндин өкүлдөрү болуп атабы, же алар кийин пайда болгон кээ бир агымдардынбы, же башка бир мамлекеттердин таасириндеги уюмдардын жетегине баратканын билдиреби?
Мисалы 90-жылдары биз мечитке киргенде намаз окуганда баардыгыбыз бирдей намаз окучубуз да. Анан кийин бирөө акыркы мезгилдерде мисалы мечитке кирип намаз окуп калсаң, ар түрдүү туруп, ар түрдүү колдорун байлап, ар түрдүү дубаларды окуган, башкача стилде мисалы үчүн кийинген,
эрте баштап бирөө
ошондойлор бар да, ошондойлор көбөйүп атат. Бул баягы исламий чөйрөдө, исламий түшүнүктө ар түрдүүлүк пайда болгонун көрсөтүп турат. Болчу. Бизде баягы динчилдиктин деңгээли өстү, ошол эле убакта ар түрдүүлүк дагы көбөйт. Мени эң көп таң калтырган жагы сурамжылоонун натыйжасында суралгандардын 12.16% гана мен ханафи мазхабынын мүчөсүмүн же болбосо ханафи мазхабындамын деп айткан. 54.4% бул жөнүндө эч маалыматым жок деген. Бул деген сөз жаштар ханафизм деп ар түрдүү агымдарга, ар түрдүү кыймылдар кирип кетиши мүмкүн деген сөз да. Мени таң калтырган дагы мындай, мен күтүлбөгөн, мен ойлобогон жыйынтыктардын бирөө бул аябай динчилмин дегендердин саны аябай мындай 11% болуп чыкты да. Мен ойлодум эле
бул жогору да болот.
Бул жогору аябай динчилминдер. Мисалы үчүн орто динчилмин дегендердики деле төмөн эмес да. 64.2% бул биздин коомдун баягы көпчүлүгү өзүн динчилмин деп эсептейт деген сөз. Динге ал динге ишенбейм же болсо аз маани берем дегендер деле 13.3%.
Кыргызстандагы диний абалды суралгандардын 28% туруктуу десе 37% туруктуу эмес деп жооп берген экен. Мындай жыйынтык эмнеден кабар берет?
Бирок бир нерсени да кошобош керек, баягы жооп бере албайм дегендер 32.1% экен. Бул да аябагандай чоң көрсөтүү. Бул деген сөз диний абал баягы президент өзү айтпадыбы мени кооптондурат деп. Бул деген сөз жарандарыбыздын көпчүлүгүн дагы эмне кылат экен, бул диний абал кооптондурат экен. Диний кырдаалы туруктуу деп эсептебейм дегендердики 38.5%, бул 40%ге жакындап атат. Бул кыжаалатчылык бар деген, кооптонуу деген бар деген сөз. Мамлекет дагы буга маани берет. Биз эми мындай жыйынтыкты көрдүк, сөзсүз түрдө дин комиссиясы буну эсепке алабыз.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы, жаштар жана ислам атуу социологиялык изилдөөнүн жетекчиси Мамбетбек Мырзабаев менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну: Жогорку кеңеш НАТОнун транзиттик борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Баткенде өзбек чыгарачыларынын кыргызстандык жаранды атып салганына байланыштуу кылмыш иши козголду. Токон Мамытов Кыргызстандын вице премьер министри болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн президенттин жарлыгы чыкты. Ал күч түзүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөмөкчү. АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфелд бүгүндөрү Бишкекте жеке сапарда жүрөт. Кытайлык астронавт Ван Япин космостон лекция окуду. Аны Кытайдын телеканалдары көрсөттү. Телекөрүүчүлөр салмаксыздыктын денеге тийгизген таасирин жана суу менен тажрыйбаларды көрө алышты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегиз азаттык чекит кейжи сайтыбыздын ошондой эле эфирден кеткен радио материалдарыбызды да таба аласыздар. Эми эл аралык окуяларга өтсөк. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооганстан президенти менен телефондон сүйлөштү. Кечээ Хамид Карзай АКШнын Талибан кыймылы менен тикелей диалогун бойкоттоорун жана Вашингтон менен коопсуздук келишими боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыгаарын айтып коркуткан. Сөз болгон стратегиялык келишим АКШнын Ооганстанга 2014-жылдан кийин жардам көргөзүүсүнө укуктук негиз түзөт. Карзайдын администрациясын Талибандын Катарда өз кеңсесин ачышы кыжырдантты. Болгондо да Дохадагы күлчүлүк Ооганстан Ислам Эмираты деп аталды. Дал ушинтип талиптер Ооганстанды 96-2001 жылдары бийликте турган кезде аташчу. Кабул өкмөтү АКШ Талибанга эч кандай расмий статус берилбейт деген убадасына турган жок деп айыптады. Президент кеңсесинин билдирүүсүндө сүйлөшүүлөр Ооганстандын атынан жүргүзүлбөгөндүктөн Талибан менен тил табышуу үчүн түзүлгөн Жогорку тынчтык кеңеши сүйлөшүүлөргө катышпайт деп айтылат. АКШнын мамлекеттик департаменти маалымдагандай, Катар бийлиги Талибанды жазууну алып салууга милдеттендирди.
Мамлекеттик катчы президент Карзай менен сүйлөшкөндө биз Ооганстан Ислам Эмираты деген аталышты колдобойбуз деп кайталады. Джон Керри Катар бийликтери саясий кеңсенин өкмөт белгилеген эрежелерге жооп беришин камсыздоо үчүн чара көрүп жатканына ишендирди. Ошондой эле Катардын тышкы иштер министрлиги жасаган билдирүүнү кубаттарын дагы белгиледи. Катардын тышкы мекемеси өкүлчүлүк Ооганстан Ислам Эмиратынын саясий кеңсеси эмес, Оогандагы Талибандын саясий кеңсеси деп аталарын тактаган. Жаңылыш жазуу кеңсенин киреберишинен алынып салынды.
Деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джен Псаки. Кошмо Штаттардын расмий өкүлү Талибан менен сүйлөшүүлөр бир нече күндөн кийин Катарда өтүшү мүмкүн деди, бирок азырынча так күнү белгилене элек. Шейшембиде Вашингтон менен Талибан тараптардын өкүлдөрү 12 жылдан бери уланып келаткан урушту токтотуу үчүн тынчтык процессин жандандыруу максатында Доха шаарында жолугушаарын билдиришкен. Ал тапта Талибан кыймылынын өкүлү согушкерлер бийлик бөлүшүү маселесин жана Карзай өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүү ыктымалдыгын талкуулоого даяр деп Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди.
Биздин лидерибиз Молдо Мухаммед Умар өкмөткө бардык уугандыктардын камтылышын кааларын айтып келатат. Ал өкмөткө бардык уугандар жана алардын өкүлдөрү катышууга тийиш деп эсептейт. Уугандарга бул өкмөт бардыгына кызмат өтөт жана өлкөлөргө таандык деген үмүт беришибиз керек.
Деди Катар кеңсесинин маалымат катчысы Мухаммад Наим. Кыймыл Ооган президенти Хамид Карзай менен сүйлөшүүгө даярбы деген суроого Наим Талибан Катардагы кеңсеге келген бардык оогандар менен жолугушууга даяр деп жооп берди. Буга чейин Талибан Карзайдын өкмөтүн таануудан баш тартып, аны чет өлкөлүк державалардын кол куурчагы деп атап келген. Апта башында Оогандын өкмөтү күчтөрү өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоо милдетин АКШ жана НАТО баштаган контингенттен расмий өткөрүп алышкан. Чет өлкөлүк аскерлер 2014 жылдын этегине чейин Ооганстандан чыгып кетүүгө кам көрүүдө. Азаттыктан эле темаларды улантабыз. Шейшемби күнү Стамбулдун полициясы Таксим Аянтын жана Гези сейил багын антиөкмөтчүл демонстранттардан тазалады. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган эки сейил бакты ээлеп алган баскынчылар менен мыйзам чегинде мунасат табуу мүмкүн болбогондугун ошол күнү башкаруучу Ак партиясы менен кездешүүдө айтты. Бирок бир катар серепчилердин сөзүнө караганда Эрдоган өзүн оңой ийилбес саясатчы көрсөткөнү менен өлкө жарандарын өз жана жат кылып экиге бөлүп салды. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Антиөкмөттүк нааразылыктын очогу болгон Стамбулдагы Таксим сейил багына гүлдөр тегилип, дубалдардын бетиндеги премьер-министр Эрдоганга багытталган акаарат сөздөр өчүрүлдү. Бирок 28 майда Гези паркында соода жана оюн зоок борборун курууга каршы башталып, 18 июнда күч менен таркатылган митинг Түркиянын экономикалык өсүшүнө карабай жарандардын баары эле Эрдоган менен башкаруучу Ак партиясынын саясатын колдобогонун көрсөттү. Андай нааразылыктардын уюткусун Эрдоган Түркиянын дүйнөвий же секулярдык салтын бузду деген либералдар, секуляристтер, шаардык элита жана орто катмардын өкүлдөрү түзөт. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазышынча, алар акыркы 3 шайлоодо Эрдогандын экономикалык саясатын жана армияны жарандык өкмөттүн көзөмөлү астында койгонун колдошуп, добуш беришкен. Алар Таксим Гези парк окуяларынан соң Эрдоган менен партиясын авторитаризмди орнотууда деп айтышууда. Либералдардын Эрдогандан көңүл калуусуна, анын акыркы жылдарда маалымат каражаттарынын ишине кийлигишип, шаарларды өнүктүрүү боюнча чоң долбоорлорду коомчулук менен талкуулабай кабинетте чечип коймой адаты да кошумча болду. Анын Таксим Гези паркына чыккан ар кошкон адамдарды элден чыккан бирөөлөр, атыгүл террорчу деп карылоосу коомчулуктагы чочулууну ого бетер күчөттү. Түркиянын медиктер ассоциациясынын башчысы Ахмет Өздемир Актандын сөзүнө караганда, Эрдоган коомду өз жана жат деп бөлүп, жарандарды бири-бирине каршы тукурууда.
Башбакан Тайип Эрдоган
премьер-министр Эрдоган элди жарандык согушка түртүүдө. Ал үчүн добуш берген адамдар анысына азгырылбайт. Ал репрессиячыл режимди түзүүдө.
Дизгинсиз бир баскы режими курма жолуна келди.
Дейт Ахмет Өздемир Актан. Таксим Гези паркындагы 20 күндөн ашуун созулган эрегиш кезде Эрдоган секуляризмге сыйбаган консервативдүү көз караштарын улам кайталап, саясатына ынанбагандарды кысмакка да алды. Түркиянын бир нече шаарларына чейин жайылган тополоң экономикага зыян келтирип, Евробиримдиктин бараандуу мүчөсү Германияны да кооптондурду. Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервелле 17 июнда жасаган билдирүүсүндө Эрдогандын өкмөтү демонстранттар менен сүйлөшүүгө барбаганына өкүнгөнүн билдирди.
Wir hätten uns gewünscht, dass die türkische Regierung auf Dialog setzt.
Биз Түркиянын өкмөтү диалогко барганы каалагабыз. Ошон үчүн биз Түрк өкмөтүнүн аракетин сындадык. Ар бир өкмөт сыяктуу Түрк бийлиги түрдүү көз караштарды угуп, кырдаалды жөндөөчү сүйлөшүү үчүн жагдай түзүшү керек болчу. Түркиянын өкмөтү диалогту жана абалды жөнөкөйлөтүүнү тандабаганы бизди өкүндүрдү жана анасын сындадык.
Эрдогандын өз оппоненттерин экстремист, маргинал жана четелдиктердин агенттери деп атоосун Foreign Policy журналы Түркиянын саясий маданиятындагы өтө осол көрүнүш катары мүнөздөдү. Жана муну шайлоочулардын, демек элдин кеңири катмарына жетүү мүмкүнчүлүгүн жоготкон саясатчынын белгиси деп жазды таасирлүү америкалык журнал.
Түркиядагы соңку абал жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салды. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадтык өзбек тил мугалими Розия Холхуджаева өз тилинде чыгарма жазуу менен чектелбей, жергиликтүү кыргыз акындарынын чыгармаларын өзбекчеге которуп, кыргыз ырларын көркөм окуйт, айрымдарына овондо чыгарган. Аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Бир замандашка, бир кезде мени жакын жандадың да, мактадың мамиленге алдадың да, а кейин кабар алып кайрылбадың ушактын ортосунда калганымда. Өзбек тилиге таржима кылганман, өзү Азада Бегим Колованы бир замандашка деп номланган шерини бир кезлерде мени якын көргөндүң, мамилең менен мактап алдадың, афсус кейин хабар алып кайрылмадың, гыйбатлардын ортосунда калганымда, эл жашап, эмгек жашап ойлорумда, өмүрдү элге арнап койгонумда, жаңгылдым жаза башып, жашоо жолу же сүйүп жардам кылып койбодуңда.
Сузактын таш булак айылында мугалим Разия Халхужаеванын чыгармачылыгы мектепте окуп жүргөн 80-чи жылдары башталган. Азыр ал Кыргызстандагы эркин жазуучулар союзунун мүчөсү, өзбек тилинде 12 китептин автору, алардын баарын өз акчасына чыгарган. Разия турмушка чыккан соң күйөөсү 4 ай жашап Орусияга кетип калганы, андан бир кыз калып жалгыз бой турмуштанбы, көбүнчө муңду урларды жаратат экен.
Биринчи китебимди 2000'de чыгарганман, элге жетпей калган.
Биринчи китебим 2000 нускада чыгып, элге жетпей калды. Экинчи китебим 3000 нускада жарык көрүп, Жалал Абад, Ош, Ташкентке таркап сатылган. Кийин Астанада чыгарган китептеримди жакындарыма белеке бердим. Бүгүнкү күндө колдоочу жок, китеп чыгаруу кыйын.
Бүгүнкү күндө китеп чыгарыш наһаятта кыйын.
Билим берүүнүн мыкты сынамына алып жүргөн булайым окуучуларга өзбек тил адабиятын окутуу менен тең болбой, Жалал Абадта туулуп өскөн кыргыз акындарынын ырларын өзбекчеге которуп да келүүдө. Ал кыргыз, казак, башкырт, татар, өзбектердин бардыгынын тамыры бир деп эсептеп, аларды жакындатуу үчүн чыгарма жазып келатам дейт.
Азада Бегимкулованын шерлерини жылдысымал эмгекте жанганымда, жылт этип кейин өчүп калганымда, жакшылыкта жанымда бирге жүрүп, жан жолдош боло албадың арманымда. Тазагил Закирова, Анарбай Закировлардыкини өзбек тилиге которгонмун. Түркий халклар барчасы бир ата-анадан таркаган.
Азада Бегимкулова, Тазагил Закирова, Анарбай Закировдун ырларын кыргызчадан өзбекчеге котором. Себеби түркий элдер кыргыз, казак, татар, башкыр, тажик, өзбектер бир ата-энеден таркаган. Бир ата-эненин перзенттери, тили, дили бир болуп, бир жакадан баш чыгарган үчүн аларды жакындатып, тынч мамиледе жашоолору үчүн өзбек тилине котором. Бармак башындагы эт менен тырмакты ажыратпагандай эле бул элдерди ажыратууга болбойт.
Эт менен тырмакты бир-бирден ажыратып болмаган кабы уларны хам эч качан ажыратып болмайды. Бир ата-ананын фарзандлары.
Мектептеги кесиптеши кыргыз тили адабият мугалими Тамара Сатарова Разиянын чыгармачылыгына мындай баа берди.
Халхожаева Равза эжеке таланттуу акын, эжекейдин чыгармасы өтө кайгылуу десем да болот да. Эмне дегенде эжеке Азада Бегимкулова менен тагдырлашым деп айтат. Эжекенин ырлары өтө мазмундуу.
Разия өзүнө өлүмүнөн кийинки беш бир тууган сиңдисинин эрезеге жетүүсүнө көмөктөшүптүр. Мугалимдик айлыгы менен үч бир тууганын жогорку окуу жайларынан билим алуусуна шарт түзгөн. Анын колдоосу менен Ошмону бүтүргөн сиңдиси Насиба Разияга ыраазы.
Контракттар төлөгөн бардыгыбызга, ошо үйдөгү бардык кыздарды окуткан да.
Кошуна колоңдору Разияны үйдө аял, сыртта эркек болуп, куроо жайдагы иштин баарын өзү бүтүрөт деп айтышты. Азыр ал үйүндөгү беш адамды багууда. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.